20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Petak je 8. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog sveštenog mučenika Polikarpa Smirnskog. Sledi pregled najvažnijih vijesti. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije služit će sutra na zadušnice svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao juče svetom za upokojenom liturgijom u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog. Održana sjednica eparhijskog savjeta Šumadijske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Profesor odjeljenja za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu, dr. Nenad Makuljević, predstavio knjigu Sakralna topografija Negotinske krajine. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril uputio izraze saučešća povodom upokojenja predsjednika Uga Čaveza.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra na zadušnice svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. A preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služit će sutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kosjerevo kod Nikšića. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je juče svetom za upokojenom liturgijom u patrijaršijskoj kapeli svetog Simeona Mirotočivog. Njegovoj svetosti sasluživali su protojerej Stavrofor Savo Jović, glavni sekretar svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, jerej Vladimir Vranić, službenik kancelarije svetog arhijerejskog sinoda za međucrkvene odnose i urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve, jerej Borjan Antić, paroh prvi crkve Svete Trojice. Bogosluženju su, pored zaposlenih u Patrijaršiji Srpskoj i Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačkoj, prisustvovali i preosvećena gospoda episkopi Hvostanski Atanasije i Remezijanski Andrej. U nastavku svetog bogosluženja, služenje parastosu pokojnim patrijarsima, zadužbinarima, službenicima i radnicima Patrijaršije Srpske i Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Slijedi saopštenje za javnost sa sjednice Eparhijskog savjeta Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Sjednica Eparhijskog savjeta Šumadijske eparhije Srpske pravoslavne crkve održana je 4. marta tekuće godine, na dan kada crkva proslavlja svete apostole Arhipa, Filimona i Alfija u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu. Prije radnog dijela članovi savjeta učestvovali su u svetoj liturgiji, koji je služio u Sabornoj Kragujevačkoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan. Tokom bogosluženja proiznesene su molitve priziva Svetog Duha za blagosloven rad eparhijskog savjeta, na kojem su razmatrani domeni crkvenog života u Šumadijskoj eparhiji tokom prošle godine. Također u katedralnom hramu novoizabrani članovi savjeta položili su zakletvu da će svoju dužnost obavljati u duhu pravoslavnog predanja, poštujući ustav i ostala pravila Srpske pravoslavne crkve. Otvarajući zasjedanje, kojem je i presjedavao njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan, poželio je novoizabranim članovima savjeta plodotvoran rad na korist crkve, odnosno zahvalio im je na dosadašnjem angažovanju svojim parohijskim zajednicama, što ih je preporučilo za članove eparhijskog savjeta. Episkop je još poželio članovima da njihov vrlo odgovoran rad bude uvijek bogougodan. Sumirajući svoj arhipastirski rad u prošloj godini, preosvećeni vladika gospodin Jovan istakao je da su mnoge aktualne društvene i ekonomske teškoće spriječile bolje rezultate, ali da se i postignutim može biti zadovoljno. Istakao je da su i u otežanim okolnostima tokom prošle godine osveštana 4 novopodignuta hrama kao i novi vladičanski dvor u Kragujevcu, u kojem je održana i sjednica Svetog arhijerejskog sinoda naše crkve. Članovi saveta su informisani od episkopa gospodina Jovana da od decembra mjeseca prošle godine, kada se upokojio episkop Žički Hrizostom, obavlja dužnost administratora Žičke eparhije i da značajan dio vremena posvećuje obavezama u toj eparhiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan kazao još članovima eparhijskog savjeta, da vjeruje da će sve nedaće nadjačati naša vjera i naše molitve i da se on kao arhipastir na svakodnevnim bogosluženjima, odnosno na svetim liturgijama, koje služi svakog dana, moli za spasenje svakog čovjeka. Većina tačaka dnevnog reda odnosila se na sagledavanje crkvenog života u eparhiji i na ukupne rezultate eparhijskih organa i tijela tokom prošle godine. Odgovorni za funkcionisanje tih organa podnijeli su o tome izvještaje uz iscrpne podatke o materijalno-finansijskom poslovanju. Što se tiče finansijskog poslovanja na nivou eparhije, obezbjeđeno je da i prošle godine prihodi budu dovoljni da pokriju sve veće troškove. I na ovogodišnjem zasjedanju savjet ističe da su napori koje čini njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom i monaštvom na liturgijskom i sveukupnom plodotvornom preporodu vjerskog života u eparhiji dali značajne rezultate, što se naročito vidi u sve većem broju vjernika koji aktivno učestvuju u svim vidovima crkvenog života. Jednoglasno su podržali sve vidove arhipastirskog rada. Također jednoglasno usvojeni su svi izvještaji o radu prošle godine ustanova, organa i tijela šumadijske eparhije. U razgovoru o pitanjima izvođenja vjerske nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji šumadijske eparhije, članovi savjeta su informisani da časove pravoslavnog katehizisa na području eparhije izvodi oko 150 vjeroučitelja. Broj učenika koji pohađaju časove na nivou nekoliko posljednjih godina. Članovi savjeta vjeruju da će njihov broj u budućnosti još biti povećan, odnosno da će intenzivan rad na poboljšanju kvaliteta vjerske nastave i na ozbiljnijem stručnom usavršavanju vjeroučitelja privući više mladih hrišćanskoj nauci. Eparhijski savjet Šumadijske eparhije vrlo uspješnim ocjenjuje rad u prošloj godini eparhijske izdavačke kuće Kalenić, koja je objavila više vrlo zapaženih teoloških knjiga, Lista Kalenić, radio stanice Zlatousti i eparhijskog prodajno-skladišnog centra. Što se tiče aktivnosti u eparhiji u tekućoj godini, dogovoreno je da pored redovnih poslova eparhije i njenih organa, odnosno manastira, parohije i crkvenih opština, težište rada bude na većem uključivanju crkve u zbrinjavanju potrebitih, to jest da se iznađu mogućnosti i sredstva da se materijalno i na druge načine pomogne pojedincima koji sve teže žive u vremenu dugotrajne ekonomske krize. U završnom dijelu zasjedanja, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan zahvalio se članovima savjeta na dosadašnjem trudu i pokazanoj ljubavi. Poželio je da i u 2013. zajedničkim snagama u sabornom duhu budu ostvareni postavljeni ciljevi. Jedan od najznačajnijih proučavalaca crkvene umjetnosti 19. vijeka, dr. Nenad Makuljević, profesor Odjeljenja za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu, predstavio je knjigu Sakralna topografija Negotinske krajine u atriumu Narodnog muzeja u Beogradu. Zabilježio novinar Radija Slovo Ljubve, Marko Jovanović.
U saradnji sa odabranim istoričarima umjetnosti, profesor Makuljević je priredio bogatu ilustrovanu monografiju koja prvi put na jednom mjestu obuhvata sve hramove na području crkvene opštine Negotin. Domaćin promocije, magistar Bojana Barić Brešković, istakla je značaj ovog dela kako za zainteresovane pojedince, tako i za kulturne institucije. Za Gorana Janjića, direktora muzeja Krajine Negotin i zamjenicu predsjednika Skupštine opštine Negotin, uz čiju pomoć je ova monografija objavljena, ona doprinosi ne samo predstavljanju kulturne i duhovne baštine, već i turističkom unapređenju Negotina i istočne Srbije. Prema rečima profesorke Saše Brajević sa Filozofskog fakulteta, ovu knjigu ističe asketska ozbiljnost u prikazu rezultata dvogodišnjeg istraživanja, ali i pažnja posvećena tome kako su svetinje ovog kraja odgovarale na zahteve svog vremena.
Značaj ove knjige jeste da ona prikazuje te tokove kulturnog i kulturnog života Srbije i da pokazuje koliko je zaista reprezentativnih primjera, vrhunskih primjera vizualne kulture ostvareno ovdje. To možemo sada upotrebiti one naše fraze koje nisu neistinite. To knjiga služi memoriji, služi spasu od zaborava. Ovakve knjige koje se bave sakralnom tipografijom, što je još važnije, kažu zapravo šta je jedna etnička zajednica umela, htela, mogla da proizvede u jednom periodu svoje istorije i šta je zapravo njeno, šta je njena slika i njeno neki način ukupnoj, duhovnoj i svakog drugo vlasništvo.
Za priređivača profesora Makuljevića izinski doprinos ove monografije u tome što metodološki osmišljeno istražuje ono što je važno našoj toliko osporavanoj unutrašnjosti.
Umeđu vremenu je došlo i do promene neke vrlo značajne metodološke pozicije u istoriji umetnosti. Danas sve češće govorimo o neke od nas u vizualnoj kulturi. To ne znači samo želje da totalitarno mi sve obuhvatimo i da sve razumemo, već to znači da mi ne možemo u stvari, da imamo pretpostavke, parametre, da razumemo čak i pojedinačno delo, ukoliko nemamo uvida u celokupnost tog vizualnog izražavanja u jednom vremenu. Jednostavno rečeno, ako nemamo kontekst stvaranja svih tih slika, kontekst svih tih značenja, teško je da možemo i to jedno izdvojeno delo koje možemo da nas dopadne, da ga obožavamo, da razumemo onako kako treba. U tom smislu istraživanje sakralne topografije je veoma važno, pogotovo za srpsku sredinu u kojoj su stvari tokom 19. veka najveći deo vizualne likovne produkcije nastao za crkvu. I danas u svim tim mestima, 100 godina posle nastanka brojnih od hramova i više, najvažniji objekti su i dalje te crkve. Najveći, najmonumentalniji objekti kojima se najviše razmišlja. Također, za srpsku kulturu još nešto je važno, zašto? Što ukazuje na važnost ovih ramu. A to je da nekada se verovalo, vremenu pomenu sam taj iz centra periferije. U slučaju srpske umetnosti 19. veka centra periferija ne znači previše. Naime, u centru su pravljeni planovi, ali su distribuirani i realizovani u provinciji. Najznačajnije crkvene građevine, najreprezentativnije ikonostase, mi ne možemo naći na Beogradu i nisu bili. Jedan ili dva, ali zato ih imate svuda u istočnoj, zapadnoj Srbiji, u Šumadiji, u Ljubu i tako dalje. Jednostavno rečeno, država je onda svojom politikom kontrole uspela da decentralizuje jednu umetničku i kulturnu scenu na način koji, ja mislim, da to nikada posle toga nije ni pokušala, niti uspela.
U noći između 6. i 7. marta nepoznati počinioci poskidali su i odnijeli bakarne oluke sa hrama Svetog Spasa u Šibeniku. Ovo je drugi put nakon obnove hrama da nepoznati počinioci, lopovi, kradu oluke sa ovog svetog hrama. Slučaj, kao i mnogi drugi, kada je u pitanju pljačke i skrnavljenje pravoslavnih hramova i grobalja, pokazuje da lopovima i kriminalcima ni svetinji, dom Božji i hram ne znači ništa. Boga se ne boje, ljudi se ne stide, a zakon im ne stoji na putu. Da im je zakon na putu, bar jedan slučaj bi bio sankcionisan i ne bi se svaki put govorilo samo o materijalnoj šteti i izvršenom policijskom uviđaju i sačinjenom zapisniku. O tom događaju obavještena je i nadležna policijska uprava u Šibeniku, čiji su službenici izašli na teren, obavili uviđaj i o tome načinili zapisnik. Nadamo se da na tome neće ostati, već da će nepoznati počinioci postati poznati i biti adekvatno sankcionisani. Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril uputio je izraze saučešća povodom upokojenja predsjednika Uga Čaveza. Pokojni je bio jedan od najsnažnijih političkih lidera našeg doba, iskreni patriota svoje zemlje, koji je uložio veliki trud na poboljšanju uslova života venecuelanskog naroda. Gospodin Čavez je bio nadaleko poznat u svjetskoj zajednici po svom nezavisnom stavu i principijelnosti, kaže se u poruci njegove svetosti upućene Nikolasu Maduru, vršiocu dužnosti predsjednika Republike Venecuele. Patrijarh se podsjetio toplog susreta sa Čavezom tokom svoje posjete Venecueli 2008. godine kao mitropolita Smoljenskog i Kaliningradskog i predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. Tokom razgovora, moj sagovornik se pokazao kao državnik snažne volje koji pridaje veliki značaj razvoju duhovnih veza među narodima, navodi se u telegramu. Pokojni predsjednik je tokom susreta sa mitropolitom Kirilom u oktobru 2008. godine ponudio svoju pomoć izgradnji Ruske pravoslavne crkve. Borac mješovitih borilačkih vještina Aleksandar Jemiljenjenko, rođeni brat borca Fjodora Jemiljenjenka, već nekoliko mjeseci živi i trudi se u manastiru na Svetoj Gori, saopštava portal Pravoslavije Bu. Nakon završetka sportske karijere u decembru 2012. godine, Aleksandar je otišao na Svetu Goru, gdje se nastanio u jednom manastiru. U manastiru on obavlja uobičajene poslove za poslušnika, peče hljeb, cijepa drva, radi u stolarskoj manastirskoj radionici. O svom životu sa monasima Aleksandar govori na svojoj stranici preko Facebooka. Aleksandar Jemiljenjenko bio je šampion Rusije i svijeta u vještini sambo. U mješovitim dvobojima od 27 borbi pobijedio je u 21. U svojoj posljednjoj borbi, 16. novembra prošle godine, Rus je ustupio mjesto Amerikancu Jeffu Monsonu. Emisiju Danas aktualno završavamo informacijom da se u Vatikanu okupilo svih 115 kardinala koji treba da izaberu novog papu. Vjetnamski kardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man pridružio se svojim kolegama u diskusijama koje se vode u Vatikanu bez prisustva javnosti. Njegovo prisustvo znači da se sada može odrediti datum konklave, odnosno izbora nasljednika Benedikta XVI, koji se povukao prošlog mjeseca nakon skoro 8 godina provedenih na dužnosti. On je prvi rimokatolički poglavar koji se u periodu od 600 godina sam povukao sa te dužnosti, podsjeća BBC. Od ponedjeljka kardinali održavaju pripremne sastanke i molitve poznate kao opšte kongregacije prije početka konklave. Diskusije se odvijaju pod zakletvom tajnosti, ali italijanske novine su objavile detalje debate o problemima sa kojima se suočava crkva. Reforma vatikanske birokratije, poznate kao kurija, kao i Vatikanska banka, na dnevnom su redu rasprave kardinala. Prošle godine evropski regulatori rekli su da banka ne čini dovoljno u borbi protiv pranja novca, dok je papin Butler proslijedio povjerljiva dokumenta Vatikana medijima. Portparol Vatikana Federico Lombardi rekao je da svi kardinali treba da poštuju zavjet tajnosti. Ako neko zna da bilo ko to krši, treba odmah da istupi, rekao je on na konferenciji za novinare. Američki kardinali prekinuli su da održavaju dnevne konferencije za novinare nakon što su neki izrazili zabrinutost da je ugrožena tajnost skupa. Kardinali treba do 20. marta da počnu konklavu, odnosno izbor novog pape. Osoblje Vatikana priprema Sikstinsku kapelu, u kojoj će biti održana konklava, postavljajući dvije peći iz kojih će ići bijeli dim od zapaljenih glasačkih listića, kada novi papa bude izabran dvotrećinskom većinom. Tokom mandata Benedikta XVI. Katoličku crkvu potreslo je više skandala zbog toga što su sveštenici seksualno zlostavljali djecu. Postoji velike tenzije između tradicionalista i reformista u vezi sa pitanjima kao što su celibat, prava homoseksualaca i uloga žena. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktualno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktualno.